sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko elamu mpe boye ibula mona bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo basa mona biso na lokota na Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 15h30 awa Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 21h30 na Mbujimayi pe na ngambo iso ya Est ya ekolo Congo Démocratique. Fatuma Kalala Alimasi na Jonathan Walker bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga. Poyoka basango to melibino mpoko ya lelo. Matata likolo ya mabele na ndelo kati na ikolo RDC mpe Uganda pene na mai ya Lubiria mazali kokabola basali bilanga ya bikolo biemi bale.
Bamboka nyoso eza kaka frontière na RDC bazolingaka basala eloko wana parce que mboka na biso ezo réagir te, mboka na biso ezo laisser faire ba troupe nyoso ba voisin nyoso ba kota parce qu'il y a pas de réaction farouche.
Moye ekolo Congo Démocratique, Angèle Makombo, secrétaire exécutif ya SADC, lisangali ya nkita bikolo bya Afrika nse na Mambi Matali Bosangani tompe intégration azalaki awa na Washington DC tokolanda ye na manaka maye.
Ko diminuer pauvreté, croissance économique et ko sala makaka soki intégration régionale et salamise.
Simana tout-puissant Mazembe ya basi koleka na phase finale ya Ligue des clubs champions ya Afrika ya CAF to Kolanda Mokambi to coach ya mwasi ya club eye Magisi Famakanda.
Bango ba ko se préparer nga pe na ko se préparer na ndenge na ngai na staff na nga parce que tozo pesa pe ba entraînement makasi po to kende ko affronter ba équipe nyonso kuna.
Lelo tozali mokolo mwa mitano, mozali mokolo mwa itolanda kama naka babiso na kombo ya Bozindo. Lelo na manaka na biso, Edi Sango akoyamba po na biso, mokambi ya Eglise Katolik Liberal d'Afrique, Episcopo Zemba Luzolo Mutipai, oyo azali awa na Washington DC. Tala masolo to bombeli bino o mpoko ya lelo, to kolanda nyonso wana na bolaisi mama ngonga moke, kasi liboso ete toko makuna, to landa na ino, basango na biso na mokuse eye, epesa meli biso na Edi Sango.
Nobel de la paix to mbano ya Nobel ya kimia ya Mubumuye 2022 pesami na Mangumba Masato ya société civile ya Europa ya Est zali bongo moyi Belarus Aless Beliatsky ONG ya Russie Memorial pe centre ukrainien pour la liberté civile mbano e pesami po na bitumba na bango na makambo mama kokima bomoto maye mazali na tina mingi na kota la kabitumba kati na Russie na Ukraine ezali pona ko lakisa boyukani kati na bikolo biye bisatu Belarus Russie na Ukraine ezakoli mokambi ya lingomba eye epesaka mbano eye Berit Reis Andersen. Joe Biden président ya ekolo Amerika États-Unis a kebisi lobi loleki bo bangi bo apokalypse Nikolo Mizali koya na ndenge président ya ekolo Russie Vladimir Poutine azali kukana kosalela bibundeli ya nucléaire tupe manduki ya makasi mayema pekisama po na Joe Biden loko la ekolo Russie ekokite kozwa mabele ma Ukraine loko la kanaki Moscou ekoki koluka kosalela manduki maye po na kokokisa mposa na yango na lisikulu asa laki lobi na etando eke na sanza eleki Vladimir Poutine alobaka ete e kolonaye e koki kosale la bombe atomique pe lisusu a kosala manso maye masengili po na kobundisa bayi otan baye alobi balingi koboma e kolorisi. Ekolo Amerika esakoli ete kubanda lelo mokolo mamitano basali mibembo banso baye bakouta ekolo Uganda bakolandela mana ikingi penza mpuna bubangi bukuti bwa bokono bwa ebola omabili ma Amerika basali mibembo banso baye bakouta ekolo Uganda na mikolo tuku mibale na moko mizali koya bakole kakaka na ba aeroport ya New York, Atlanta, Chicago pe Washington e payu wapi ba konzi ba bokolongono pe minganga ba kozala pona kotala bango malamu Mukanu muyi muzwami na ba konzi ba bokolongono bwanzoto ba Amerika simana OMS kosakola eti baton tuku mutuba na misato basili kuzwa bokono boye pe bato pene na tuku misato basili kukufa na yango kasikino sika ata moto mokote ya munani kuzala na bokono boye na mabele ma Amerika isakoli CDC misala ya bokolongono bya ekolu Amerika. Simana kuyambama na Modeste Bahati Lukwebo mukambi ya Sena ya ikolo Kongo de Mukatika bakambi babituka bya kwangu kilu pe mai ndombe basengi ete bakonzi ba ikolo bakisama mpinga na bituka biye bisato pona kosilisa matata pe bozangi bukengi bozali na territoire ya Kwamuta na ituka ya mai ndombe kati na bateke pe bayaka basengi pe lisusu ete bakonzi balandela penza na pembeni pona kuluka koyeba luboko loye lozali sima na bobumi bato na bisika biye pambate pona bango bozangi bokengi boye bozali na bituka biye bizwami pene na engumba mokonzi Kinshasa bokoki kokota ti na engumba mokonzi ekolo Kongo Demokratika bakambi bituka biye basengi pe bokelami bwali engumba ya masolo kati na bayaka pe bateke pe kozungisa kimya na bango. Mikolo misato si manalipaso ya kuluka kukabola bana mapasa baye babota maki ya kukanga matu pe babebe si ya mwalo kola babenga maka na lopoto na lopitalo lunene ya Nord Kivu lopitalo eye sakoli ete babebe baye bazali malamu pe bakabwani malamu mutu muku akufi pe ndako nzike ememami na mupepe si manampele kasi eye e salamaki lubiluleki mokolo mwaminei na mboka lubilei na kasemi na sektor ya beya na mpangi na manema.
Merci mingi Edi Sango ezala kibongo ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Matata ya mabele nandelo kati na ekolo Kongo Demokratike pe Uganda pene na mai ya lubriri ya mazali kopesa bokabwani kati na basali babilanga babikolo biemi bale basali bilanga ba ekolo Kongo Demokratike bazali kofunda ba ekolo Uganda na kosala nzela isusu mpo ete mai malubiri ya mai makabola kabikolo biemi bale makota mingi na ngambo ya ekolo Kongo Demokratike. Limpinga liokoli ya bakambi ba ekolo Kongo Demokratike likitaki yo esika yango pona koluka kotia kimya na likambulie. Tuna ndabulai na Erikas Mwisi.
Barthélemy Sylvavuy Roy Molaki Silongi ya tata muyangeli yetu ka Nord Kivu na kasindi ya limboli yete baloni basili kobotula mabele mae na ndelo kati ya ekolo Kongo Demokratike mpe Uganda. Tomoyoka.
Biroz Uganda kika ilizo vi ilizo fui, ilizo rekonike ilizo viole no.
Ba Uganda tangu ba muna kiliso ba timaki poete ba ndimaki yete basila ki kukota poetando na biso. Biso tangu tusala ki bolukilu ki wana tomuna ki yete basila ki kukota na ba metele le kakama mine umabeli ya ekolo Kongo Demokratike. Eko kiko nzala hektar misato. Yibisa ki na DGM ya ekolo Kongo Demokratike. Yibisa ba ninga babango ya ekolo Uganda. Kasi ba fangi bagwa kwe ba ete etando iye nizali kaka ya biso ba na ekolo Kongo Demokratike mingi na groupement na biso ya Basongora.
La RDC et à notre cher groupement de Basongora.
Société civile ou etando iye ya Beni esepeli lolengi ekolo Kongo Demokratike ezwi mabele maye. Tulanda Moïse Malikidogo.
Tous les pays ba oyo ba mboka nyoso ezaka ka frontière na RDC bazolinga ka basala eloko wana parce que mboka na biso ezo réagir te mboka na biso ezo laisser faire ba troupe nyoso ba voisins nyoso ba kota parce qu'il y a pas de réaction farouche. Yango wana ozomona bazo sala makambo nyoso bazo tante na nuba mona soki batu bako réagir ndenge. Donc to félicité les délégués ya gouverneur pona descente naye et puis au-delà pona même kozongi sali wana na place na ngo avant que atina rapport parce que bamsuba lingai baloba no tozela rapport ya bakonzi to pesi pe mise à garde na ba pays oyo baza en frontière na RDC neti Uganda. Pays na biso est souverain, neti pays na bango. Donc, nenge bazo respecter pays na bango, yango wana balinga ba respecter pays na biso.
Mpona ye, bakundi ekolo Congo démocratique ba kebisa. Mbula matari ya ekolo Uganda.
Doto sengi na bakonzi ya moka. Biloko wa nengwana bako kanano kutia presyon. Bako kanano kwa interpele guvenma Ugande. Komsa ba mekasuko sala eloko balinge ba sala. Paske se neglize notre souverenete. So ba zongel ilsu eloko wa nengwana. Ba beta kabango, ba frapa kabango direktema. Komsa ba eba hageno peyi nabiso so ba sali su eloko wa nengwana. Intervasyon ezali epi bako zalana intervasyon farouche. Pour pas zonger le loco en attente parce que ils ont ça là, ils ont fait ça Sony pour moquer en haut et comme il occola n'aime ta cota kagana na cabinet naïe. On dirait bas service à renseignement exacté, bas service moussou exacté.
De l'eau, il y a école Congo démocratique un peu Ouganda, n'amboka kassindi et bota kamoboulou mingi kati ya bikolo mi balémié. Erika Soumouissi, Beni, pour l'Oulaka l'Amérique.
Moye Ekolo Congo démocratique Angèle Makombo Ntumba, secrétaire exécutif ya SADC lisanga ya nkita bikolo bi Afrika ainsi na mabi matali intégration régionale topebo sangani na bituka biye azala ki wa Washington DC pe ya nolaki na mituna mia Roger Muntu pona VOA Lingala to kabango.
L'idée est que bambo kanyon so baza toza 16 na SADC tokoma lingomba ya bamboka pai tokomona pauvreté eko diminuer ou babenga na lopoto croissance économique eko mata développement etc. makambo ebele SADC pe a salara misala po babitumba e diminuer par exemple SADC a salsa ki biso mingi na 1997
oui.
Hein, tant que papa Mzee Kabila kotisa ki biso na ye mutu akotisa ki biso na SADC. Donc, grâce à SADC,
oui.
Congo et Tikali Bomoko. Bon, donc, Mebiso, Makamonio Sowana, qui diminue la pauvreté, croissance économique, et Salamakaka, Soki, intégration régionale et Salami. Ils ont une intégration régionale. Ils ont 16, ba travailler ensemble. Tendance à ba pays mingi na Afrique mobimba na mokili mobimba ezaka tendance bato bamboka balinga ko sala misala kaka
bango moko
ou bien moko mi balé misato tout ça 16 et komi kilo mais il faut ko sala ngo po na nini pa sala ngo po par exemple to tonga ba balabala depuis Afrique du Sud ti Congo na biso ce qui ba zélande wana e yali ezozala kitoko mingi ba pont ba biloko ndenge wana
et qu'on facilite le développement
voilà nzela eza le quoi ba le barana le poto vecteur ya développement et pas nzela eza te ba ko se déplacer te mais le comme sous ya makasi eza agriculture hein est-ce que eza normal na mboka le kola ya biso par exemple Congo to importaka ba lobaka 85 ou à Balbara, Mamsou, Balbara, 90% et à Bilo Kotoliaka. Et à la Kate. Voilà. Donc, il faut, si Kotoyo Kana, Nabambo Kango, 16, Nanako cultiver Nini, Po Batubalia, Boye, et puis agriculture, Ango, il faut, ils à la Lissous, Tekaka, agriculture, il y a le Kola Bamaman Bazar ou Salango,
Yakala,
Te,
Nabapao,
il faut, machine à Minene, Bonaboy. Donc, Eza, idée en dengue wana et parti moussous naza ko lobape ba jeune na katia SADC toza baza toza na population mongo na SADC il y a 345 millions ya habitants
oui
hein. Et na 345 millions wana ba lobaka 70% baza ba na ya moins de 35 ans 25 ans donc toza na potentiel mongo
ya ba jeune
ebele il faut to ça la po na bango po naba ba banzela ba toko tonga naba agriculture toko sala et tout ça écoper ça misala na ba jeune Congo na biso e bonga mais SADC mobimba e bonga
e bonga pe madame Angèle Makombo merci mingi pour natan possible surtout e biko natan e belete mais merci encore dingo ya kota la biso
merci
ouais
merci na sepeli mingi
merci. Ezala kibongo madame Angèle Makombo Ntumba zali bongo secrétaire exécutive ya SADC. Azala kibongo ne lobeli ya Roger Muntu. Simana Tupisa Mazembe, Yabasi, Koleka, na phase finale, ya Ligue des Champs des clubs champions, ya Africa, ya CAF, Lucien Kaozi, Atuna Kibituna, na Mokambi, Tokotia Mwasi, ya club, eye, Komunae, Magi Sifa Makanda, Tolanda Bango.
Mazembe, eza équipe monene, eza équipe asika, mawa, to kende okuta la bien sûr na ba coach ya mibali. Mais biso nyoso tozo sala musala, tozo entraîner biso nyoso ba, bana basi. Donc, bango bako se préparer, nga pe na se préparer na ndenge na ngai, na staff na nga, parce que tozo pesa pe ba entraînement ma kasi, po to kende ko affronter ba équipe nyoso kuna. Donc, to baza la calme, eza musala na biso, donc tozo sala ma kasi, po to kende ko représenter équipe na biso, donc équipe na biso Mazembe, na pays na biso pe kuna.
Obandi ndenge nini na Mazembe okotaki ndenge nini ozuba coupe combien avant ko kende Morocco
ngamo na bando sala athlétisme après athlétisme na kende ko tanga éducation physique et gestion sportive à l'ISP Lubumbashi tango na sila ki classe na ngai na bandaki première année ya coaching na ngai na Kaifa Katumi Football Academy kuna na bimaki academy na kende ki dessin pe bikira kuna na sali au moins 6 ans ya coaching coach principal et puis awa tango wa créa ki équipe à Mazembe ba benginga awa na yi awa na Mazembe mais to bandi musala parce que za musala na biso coaching bien sûr que za musala mo lokola donc za musala mibali mais biso basi to coach na kati to bandi vraiment bandan to naye na Mazembe to gagner au moins 6 coupes donc il y a en tente 2 coupes provinciales 2 coupes to rataki année passée coupe du Congo to zwa ki 3e place et année haute aux coupe du Congo to du kozwa pe coupe ya Afrique centrale ya zone ya Afrique centrale voilà.
Est-ce que musala o ya futaka
Musala oyo donc efutaka parce que baloba musala nyonso ta mke mke efutaka eza début parce que football féminin et awe pa na biso na pays na biso ezo kende komata hein par rapport à football à mibali
ozana revenir
donc rêve na ngai donc banda bo mwana na lingana komana no coach rêve na ngai na lingaka na zala coach munane amboka
kaza lo pe
équipe na linga kulanda ba entraînement na bango ba match na bango c'est Paris Saint-Germain
bato bozo tuna est-ce que yo moko pe obeta kandembo
ngai vraiment na beta ki mingi mingi te na sala ki mingi athlétisme parce que na kenda ki championnat du monde ya athlétisme mais na banayo ko beta même na équipe ya FC Bikira ne place na banda ko beta balle mais na beta ki pendant 5 ans.
Merci Mingi Zalaki Bongo, Magi Sifa Makanda, Zali Bongo coach, ya Mwasi, ya club Eye, ya Ndembo, ya Basi, ya tout puissant Mazembe. Bozali Kolanda Sangwa Mukililo, na la voix de l'Amérique, ou to Washington DC.
Sangwa Mukililo, ezali esika na bino ya sika, ya kozwa sango na lingala, ya la voix de l'Amérique.
Mikolo miso, ou to lundi, ti vendredi, ba édition mi balé à Basango na biso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la voix de l'Amérique, Pépé Sivino, rendez-vous pour la propre Sivino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, la fréquence Nabiso Pena, il y a radio partenaire Nabiso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, Pena Lingala, Nanou et Salimate.
Nanou et Salimate, Sango Yamouki Lilo, vous allez Kolanda Auto, Washington DC. Oui, bien, Télélo, vous allez Bongo Mokolo Mamitano, vous allez Mokolo Moye, tu mets ça dans Kolanda Manaka, Mabiso Nakombo, ya Nabozindo. Lelo na Manaka, Nabiso Nabozindo, Edi Sango, Ayambi Mokambi, Église catholique libérale d'Afrique. Episcopo Zemba Luzolo Mutipai, Oyo Azali Awa na Washington DC Tolandai.
Bishop Okogi ko se présenter.
Ngai Monseigneur Zemba Luzolo Mutipai, Nazali Episcopo Mokonzi, Église catholique libérale d'Afrique. Église catholique libérale d'Afrique, Batumini Bayebi Yangote, Batumini Kaka Église catholique romaine, et l'Église catholique Israël-Kebele. Ngai nazali mokonzi l'église catholique libérale d'Afrique pe biso na kati église catholique libérale d'Afrique misala nyonso to sala ka yango episcopo ou bien nganga nzambe ayo kozala journaliste ayo kozala enseignant ayo kozala policier ayo kozala soldat ayo kozala député ayo kozala président de la république etc donc biso to sala ka ndenge wana toujours coutume wana ya bakonzi na biso ya kala na vraie église catholique parce que bato bayebi ba vraie église catholique était origine na yango vraie église catholique ou vraie église chrétienne ou ti na Égypte ba oyo bobengaka ba pharaon azalaka ba episcopo bango nde badirijaka pe mboka yango nde biso tozali kolanda lelo oyo nazali na États-Unis d'Amérique nasima nazokodirige église d'Afrique mobimba
kasi olobi episcopo ya kolanda bino église catholique bauta na pharaon bapharaon wana ya motokotana makambo mpenza mosusu bango ba ezalaki yambo na yesu kristo abotama ntango yo ozoloba église toyebi ntango balobaka église ezali bato balandaka yesu bongo bapharaon bazalaki na banzambe basusu bino bozoloba makambo ya yesu bolobi episcopo bautaki nde na egypte bango bazakosambela ba zeus na ba osiris na basusu
bao bapesi bino bamateya wana bakosaki bino yesu kristo abotamaki na periode ya bapharaon me bato mosusu bakosi bino yango
tozaliyesu
kristo ya solosolo abotami d'abord na egypte ya kala na periode ya bapharaon oyo bino boyokaka yesu kristo ya palestine wana oyo ya nazaret eza elokuta soki moza na ntana toyei kosolola na yango
kuta kokenda makambo wana lelo mpenza te makambo oyo biso toyebi mpo na yesu euta na bible bino ya bino bozwaka yango wapi mpo bayekoli ya yesu bavanda na ye bamona ye balia na ye bamoni esika akufi pe asekwi pe babandi koteya mateyani bazalaki na ntango oyo bapesi wana eza na bible
nasepeli mingi na bakestio na yo parceke yo oyebi te eloko nini babengaka bible bible elingi koloba na grek mikanda basangisi me bible wana eza mikanda basangisi te me basali baresume ya mikanda mosusu basangisi me nsima na yango bamindele baeglize ya bamindele bashange mpe makambo na bango batiki makambo ya solo mwa ndambu oyo ya bango mpe babakisi mwa ndambu yesu kristo akufaka te
soki motuozongelaikambo makambo oyo kolobela awa toyokaka olobi botalaka makambo nyonso ya politike mpe na basusu tomoni makambo esalami ebele na congo mingimingi ndenge mboka ezokende banganga nzambe na bapasteur na ba imam nde basungaka kokamba tomonaka tako mpona mokonzi ya commission électorale na makambo mosusu so ekomi makambo ya badialogue bango nde bazalaka me bino tomonaka olobi bosalaka mosala na tomonaka mpa bosalaka te par exemple na ekole congo démocratique
matondo na question na yo baoyo baponanimi wana na seni wana ezali bato bamibongisi bango moko pour que bamonisa peuple na biso pasi parce que baeglize na congo ezali ebele omitunaka te mpo na nini kaka bazali kaka bango na bango wana baza sobi sete omitunaka te mpo na nini biso tokotaka makambo ya lokuta wana te
mpo na nini obengi wango makambo ya lokuta
parce que babengi eglize baoyo nyonso bazali na autorité ya kozala baeglize esengeli bazala mpe na groupe wana me komo bango bamiponi kaka bango moko c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne marche pas eza na eloko moko eza ya solo te yango wana ozomona bango ndenge wana
bongo mayeli bino bozali nango bosi bomeka kokende nango kopesa mangomba ya baoyo bazali kuna tolobi bandima beglize ezala kaka baconfession religieuse eza kaka peut-être 5 te mais peut-être eza reconnu ndenge balobaka na constitution yango wana nde bakendaka kuna
constitution ekoki koreconnaitre kaka bato 5 ou 7 te baeglize 5 ou 7 te soki ezalaka bongo baoki kopesa autorisation ya baeglize mosusu te nakanisi nayebi te yo oza peut-être oza okourant te lere babanda kopona président ya seni wana ngai napesaki candidature na ngai eglize na biso eza reconnu na congo napesaki candidature na ngai bureau ezalaki mpa na bureau ya basenko babwaka candidature na ngai na sikoyo baloba yango te heureusement teki obimisi yango cetadire ke bato balingi verité te balingi mabosaka bato na lokuta voilà
kasi toloba bolobi bosalaka makambo ebele lokola kimia na basusu makambo congo eza eningani mingi na est beni kote kuna nyonso epuis sikoyo tomoni makambo ekominingana meme na west nini bino bozosala lokola bato balingi kimia bato ya eglize bato ya liloba mpo bomema kimia kuna
merci oyebi eglize ezali seulement te mpona kosambela eglize ezali ifaut bozwa mpe par eglize ezwa par na luyalu ya bato sa signifie na bagouvernement wana alors biso tozokoyebisa bato ke biso tolingi kimia mpe tolingi respect tolingi citoyenneté ezala citoyenneté ya bosolo tozokoyebisa bato régulièrement mais il faut tokota mpe na problème ya politique wana tolinga tozala na seni mpo toyebisa bino vérité makambo ndenge ezokoleka mais abwaki dossier na biso mpo bayebi bien ke biso soki tozali wana akobimisa lokuta na bango mpe peuple akoyeba bango me na solo biso tolingi kimia tolingi respect ya moto na moto mpe tolingi justice moto na moto tolingi mboka wana ezala mboka ya biso nyonso moto na moto andima bonzambe ya lingi
kasi siko makambo ezosala makambo na mutu kuna eza le troba eza makambo aseni nanu te bino bosali nini mpona komema kimia boza pe na bisika bat basambela kuna na sima na bino to nini eloko nini bosali to pe na Beni to pe na Ituri
oui na kanisi to bandelano na Beni ou bien na Ituri bao balandaka ba message na ngai Beni depuis makambo wana ebanda na ebandeli na ba 1997 wana ngai na lobaka makambo ebele pe nasangisaka na liboso wana nasangisaki bato tokei meme na Banque Mondiale torekolte mbongo $30,000 ifale totinda ngo na monseigneur Katariko me bandeko mosusu oyo basalaka babanda kosala pe na Banque Mondiale oyo atoza na bango awa nzoka nde bazali mpe bakongole mpenza ya solo te badetourne mbongo wana batinda ngo na Rwanda lere nayo kozwa bordero ya envoi parce que natikaki responsabilité kuna na kati ya Banque Mondiale wana na bureau wana okutana ise moko aise wana d'abord abandi kufinga biso awo bazalaki na ngai balingi koselinga lobi te motika afinga aloba eza na raison lere asilisi lere ayoki nga na kalme bato parce que yazo loba français lutu pende banaboloba français akalme alobi mo peut-être koza na raison problème eza nini ayebisi biso ke bandeko na bino bazwi mbongo batinda ngo na barwandais cet ase moment naka bayebaki bato wana baza barwandais aza kosala komo bakongolais na kati ya Banque Mondiale nzoka nde baza barwandais c'est pour vous dire que je participe en tant que responsable numéro 1 église catholique libérale d'afrique je participe makambo ya est wana depuis
ebandelinabisoeoinasukanambukuse mpenza na quelques secondes awa na États-Unis ozosala nini po église na olobi eza église catholique universelle na Afrique non awa ozosala nini nangokuse
c'est une très bonne question l'église ne signifie pas que soki ozali motu ya afrique il faut ozala kaka na afrique l'église doit être universelle et elle fonctionne à tous les niveaux et à tout moment et à tout lieu nazali awa na États-Unis c'est comme les autres églises ils sont par exemple oyoka église catholique romaine ils sont à Rome mais il y a des gens qui sont au Congo c'est la même chose que moi il y a des gens qui sont au Congo je suis ici je reste ici j'ai beaucoup d'autres responsabilités
d'accord matondo mingi ezalaki bongo bishop nzemba luzolo mushipai po ezali bongo episcopo ya église catholique libérale ya afrika matondo mingi
na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3 okoki pe kolanda moninga lisusu baprograme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
tokomi bongo na suka ya masolo na biso sango ya mokili lelo oyo tobombelaki bino mokolo mwa lelo basango na biso mingi ya motuya ezalaki bongo matata likolo ya mabele na ndelo kati na ekolo RDC mpe Uganda pene na mai ya lubi ria bazali kokabola basali bilanga babikolo bi mibale moye ekolo Congo démocratique Angel Makombo secrétaire exécutif ya SADC lisangali ya nkita la bikolo bi africain c na mambi matali bosangani tompe intégration azalaki awa na Washington DC bolandaki ye na elobeli ya Roger Muntu nsima na tout-puissant Mazembe ya basi kolika na phase finale ya Ligue des clubs champions ya Afrika ya CAF tolandaki bongo coach na bango ya mwasi na kombo ya Magisu Sifa Makanda Totoni bino botondi bisika miso bozami lokola bolanda kibiso soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisali si ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Jonathan Walker bazala kibongo onzela ya masini kombolangai Marius Muhunga ekomitango ya kupema pona weekend eye totemeli bino bisika biso bozami weekend elamu tokutana lisusu omokolo mwayambo na ngonga ya 18h Kinshasa pe Brazzaville otikala malamu.